En la iama benediktana abatejo en Płock okazis la tutlanda scienca konferenco serĉante niajn radikojn, la piast-dinastia urbo Płock. Dum ĝi estis prezentitaj la rezultoj de esploroj pri piast-dinastio kaj pri la plej granda piast-dinastia nekropolo en la tiea katedralo de la Ĉielpreno de la plej sankta Maria Virgulin. La conferenzo occasis cadre de la solenadoi de la 950 de Płock diocezo, por ciui estas planita ciclo da eventoi same religiae, kiel ancau ligitae cun la pola cultur heredajo. Proximigante la resultoi de la historiae, antropologiae cae genomicae esploroi de la unua reganta en Pollando dinastio, profesoro Marek Figlerovic confirmis che estas neniu dubo che en la catedralo trovigas la corporestajoi de la unuae polae regantoi. Temas en tute pri 10 tomboi el la periodo de la 11 gis la 15 iarcentoi, inclusive de tomboi de mazoviai princoi. Inter ili trovigas la tombo de regio Bolesław Krzywousty, Bolesla-Ola Kurbobusza, dum kies regado Płock estis la cefa urbo de Pollando. La regia capelo de Płock catedralo estis gisfunde restaurita en la jaroi 2006-2007. En aprilo 2008, la superanta la Vistulfluon catedrala altajo estis per la presidenta decido registrita kiel histori monumento.